Verðið sæl, nú hefst epistill. Daginn barst bæjarstjórn Akureyrar stórhöfðingleg gjöf frá vinabæ Akureyrar, Lati í Finnlandi. Þetta voru 10.000 finnsk mörk og með gjöfinu fylgdi það að bæjarstjórnin var beðin að koma þessu í Vestmannaeyjasöfnun. Nú hefur bæjarstjórn Akureyrar ákveðið að afhenda þetta fé til bæjarstjórnar Vestmannaeyjar og verður þetta gert von bráðar. Annað kvöld, klukkan 8.30, klukkan 8.30 annað kvöld, heldur félagið heimþrá, en það eru félag Vestmannaeyinga á Suðurlandsundirlendinu, félagsvist í félagsheimili Ölfyssinga í Hveragerði. Þar verður sýndu 20-25 minna löng kvikmynd, litkvikmynd, sem Þórarinn Magnússon hefur tekið af gosinu í Vestmannaeyjum og við skorum á okkur öll að fjölmenna. Við höfum verið beðnir að koma á framfæri innilegu þakklæti til starfsmanna farþegamiðstöðvarinnar í Eyjum og þá einkum til þeirra Andra og Sigurgeirs, til Kristjáns læknis og Ástu hótelstýru og einnig til þeirra Jens og Jóns í slökkviliðinu fyrir frábæra aðstoð dagana 27. og 28. apríl frá Halldóri, Guðrúnu og Steinunni. Þegar ég var í Eyjum daginn þá rakst ég þarna niður á hótel og í norðursalnum eða billjartsalnum gamla eins og við köllum er rekin ansi umfangsmikil starfsemi. Þar er apótek og pósthús og farþegamiðstöðin og svo er sjúkrahúsið flutt þangað. Ég hitti að máli Andra Rólfsson yfir mann farþegamiðstöðarinnar og við heyrum hvað okkur fór á milli. Hvaða deild tilheyrir þú?
Við erum með farþegaflutningadeild sem heitir deild 6.
Og eru þið margir í þeirri deild?
Í farþegadeildinni sem við erum vinnum saman hér eru við 5 sem vinnum. Það því það verum fjórir hér í einu og einn í fríi. Við fáum frí eftir hverja 12 daga.
Og hvað er það helsta sem þið gerir hérna auk þess að verum með farþegadeild?
Fyrst og fremst er nú megin starfi hjá okkur að sjá farþega. Það er það bæði farþega með flugvélum, bæði litlum og stórum og með skipum. Einnig erum við með pósthús, manntal, spjaldskrá og alltaf fólk sem er á eyjunni og þetta er svona megin starfi hjá okkur.
Og svo erum við sjúkrahús og apótek hérna. Ert þú yfir þessu öllu saman?
Nei. Við erum svona hjúkurnarkonur hjá héraðslækninum sem er hér hjá okkur og aðstöðum hann svona smávegi sem á þarf að halda og fólk fer að bíða hér hjá okkur. Einnig höfum við leyfið til þess að gefa sjóveikispillur, alltaf 2 í einu og magnilpillur, líka 2 í einu og plástur og annað meinlaust. Frekari lyfjadreifingu síðan læknirinn.
Já, hvernig gengur að næsta samstarfið hjá okkur? Þið eru nú alla útlærðar hjúkurnarkonur, trú ég.
Nei, við höfum nú, hann hefur ekki leift okkur aðstöðu sig við kvenn sjúklinga en svona smávegis við annað ef áhuga þurft að halda.
En hann getur nú ekki að loka sig af með kvenn sjúklingan er það?
Jú, hann getur gert það. Það hefur hann heimildis að henda okkur út ef á þarf að halda og eins getur hann að við loka hérna að.
Átti Haraldsson er póstmeistari í Eyjum. Hvenær opnuðu þið pósthúsið Átti?
Það var formlega opnað með pomp og prakt á Pálmasunnudag, 15. þessa mánuður.
Og er þetta alvöru pósthús?
Þetta er, já, það er, má heita eins og pósthús gerast almennt, nema það að það er ekkert að senda hérna með bögla og ekki póstávísin, en öðru leiti það er stimplanir fara hér fram náttúrulega á hvaða hlut sem og síðan tekið hérna við ábyrgðarsendingum og eins verðbréfasendingum.
Og annars tekið, ert þú ekki með eitthvað fleira á þínu snærum heldur en pósthúsið?
Já, ekki getum sagt hafbeint, það manntalið, það náttúrulega okkar flestra herðum hér en þó ef maður kannski komið kannski ívið meira við það heldur en kannski margur hver annar yfir vöðslu seminar geysi mikil og svo erum við hérna já, við köllum okkur sjálfur hérna kandidata hjá héraðsleiknunum þannig við erum útbúið með sloppan okkar núna við erum að stífa þá upp og þannig við getum verið mætti til taks í kandidatslopp og næst þegar að næstu aðgerð kemur.
Já, mikið leiknis aðgerðið hér?
Jú, það alltaf meir og minna, það komin menn með brunasár og alls konar reymsli og svo fyrir utan kom hérna fyrir eitthvað viku síðan maður sem hafði tví brotnað á handlegg út á rúmsjó og kom hingað og einmitt í það skipti það aðstofum við læknin líka.
Já, heyrðu, var ekki eitthvað sögulegt við opnum þessar pósthús? Hefur ekki það sagt mér?
Nei, ekki getið sagt það. Það spurðist náttúrulega fljótt út hérna í bænum sjálfum og mannskapur streymdi hingað að og þannig að þetta var ansi mikil örtröð þennan dag. Við vorum að giska á að við hefum stimpla hérna á 700 bæði kort og umstu. Það voru tínt til öll þau tiltæk umslög sem til voru í bænum hvort sem voru mert bæjarfógetunum eða Vestmannía kaupstað eða sameigilegu skrifstofu og frystihúsana bara svona til að hafa einhvern haus á umslögunum og það þú svona heldur kannski meiri í það varið.
Já, þau hljóta eða stimplarnir hér hljóta að verða verðmættir hér síðan mér.
Já, þetta var náttúrulega stimplað eins og flest öll önnur bréf eru stimpluð en þannig að það var ekki neitt sérstakur stimpill við það eru þetta skipti en það má kannski vera með tíð og tíma þetta kannski verða einhverjum auði.